Velkommen til Travsnak, som denne gang har maksimal fokus på Prix d'Amérique 2024. Er Prix d'Amérique det største løb i verden? Hvor går der vores felt? Hvem er favorit, og hvem kan overraske? Og hvilke af de andre løb i weekenden skal man holde øje med? Alt det og meget mere bliver diskuteret af Carsten Bønstorff og undertegnet. Til sidst i podcasten får I et længere interview med Thomas Malmquist, som i de senere år har haft kæmpe succes med sin filial i Frankrig. Han fortæller om sin stald over til Prix d'Amérique Erik de Ilde Tommeldost i en samtale, som kommer vidt omkring. Lige om hjørnet afventer vi søndagens Prix d'Amérique på Vincennes. Et af de tre store løb, der køres i verden. Prix d'Amérique, Elitloppet og Hamiltonian Stakes. Allerførst, Carsten, hvilket løb vægter du egentlig højst af de tre?
Ja, altså det er jo løb, der jo foregår under forskellige forhold. Prix d'Amérique over 2700 meter om vinteren på Vincennes. Elitloppet, et heatløb på Solvalla, to gange, hvor hestene løber to gange 1600 meter eller 1609 meter. Og det er begge to løb for ældre heste. Og så har du The Hamiltonian Stakes, som er et løb for treårige heste. Som dansker, så tror jeg jo nok, at det er elitloppet, som jeg nok kommer til at hælde til. Men når du nu siger, at tre er verdens største løb, så er det jo meget sjovt, fordi hvis vi havde lavet det her for 20 år siden, så ville du have sagt noget andet. Så ville du have sagt Prix d'Amérique, lotteriløbet og elitloppet. Men det italienske lotteriløb har jo desværre mistet meget af sin glans her i op mod vor tid. Men i gamle dage, der var det faktisk et løb, som havde den samme nimbus omkring sig som elitloppet og Prix d'Amérique.
Ja, men jeg synes også for min del, ja, elitloppet er fantastisk at se, men jeg tror måske det løb, som har størst betydning for travsporten i det hele taget, det er vel The Hamiltonian Stakes, som har haft enorm betydning for avlen og den udvikling, sporten har haft.
Ja, og det er jo egentlig talt utroligt, fordi i virkeligheden, så kan du jo komme til start i The Hamiltonian Stakes, bare du betaler anmeldelsespengene. Det er ikke noget med, hvor god hest du er, eller noget som helst. Men det er det jo selvfølgelig i forhold til ejeren, men hvis man nu er loaded with money, så betaler man de der $15,000 eller mere, at det koster for at starte. Så dem, der går og praler med, at de har haft en hestestart i The Hamiltonian, jamen det er altså fordi, at man også har betalt for at få lov til at starte der. Men det er klart, du har ret. The Hamiltonian Stake og vinderen af Hamiltonian Stake har jo i mange, mange år været den, der kom til at angive tonen i avlen.
Ja, i særdeleshed kan vi jo sige, at Muscle Hill har jo været en af de seneste dominanter, som værende Hamiltonian vinder, som jo har domineret sporten, men det er virkelig, hvis man ser på det rent avlsløbsmæssigt, så er det løbet, man skal vinde, ikke? Altså man skal være med frem i for at kunne blive til noget.
Jamen det er nok. Jeg tror nok, det er alligevel at gå sådan lidt af mode. For prøv lige at tænke på de Hamiltonian vinder, der har været bare efter Muscle Hill. Og hvor mange af dem vurderer du som avlshingst i dag? Altså, der er nogle af dem kender vi jo dårligt mere.
Det er rigtigt. Hans afløser har været svær at finde. Det er der ingen tvivl om, blandt hans afkom.
I hvert fald i en Hamiltonian-vinder. De to hingste, der jo er toneangivende i USA i dag, det er Chapter 7. Den vandt ikke Hamiltonian. Det er Walner. Den kom slet ikke til start i Hamiltonian. Så der er altså sket noget anderledes, noget med hensyn til avlen og Hamiltonians betydning for avlen.
Men det var et tidsspor, Carsten. Nu skal vi tale om det, som det handler om her i weekenden. Og det er jo lørdag og søndagens løb på Vincennes, og hvis vi tager første kig på lørdagens løb og hvad der er interessant der, så er rammeprogrammet jo strammet op om lørdagen, hvor et par af de løb, som normalt er om søndagen, de er flyttet til lørdagen. Hvorfor er de det?
Det er jo nok for at gøre lørdagen meget mere interessant, end den ellers har været. For et par år siden, der indførte man jo to store løb for 4-åringer og 5-åringer. Det ene, det hedder Prix Bold Eagle, og det andet, det hedder Prix Orasi. Der er 300.000 euro i præmiesum i hver, altså det er 2,5 millioner kroner, der kører sammen. Og det er åbent for europæiske heste, og dem har de flyttet til lørdag, og det er to løb, som vi i hvert fald skal se frem til og se med stor interesse. I fireårsløbet, der er der godt nok flest franske heste, der er til start, og der er faktisk nogle af dem, som starter, når vi nu talte avl. Det er jo også nogle af dem, som måske bliver morgendagens avlshingste. Der er blandt andet Cracktime Atu, som er efter FaceTime Bourbon, som jo har vist sin store styrke allerede. Og der er også en hest, som den er årgangens hidtil mest vindende hest, som hedder Cocktail du Dane, som er efter Bocador de Sim. Det er jo også en, som... Og de er jo allerede gået, eller de går jo i avlen, de her fireåringer, allerede nu her fra i år. Så det er spændende at se og følge dem i det her løb.
Ja.
Og i Prix Bold Eagle, der er jo den store favorit, Joshua Tree. Joshua Tree, som jo er efter Bold Eagle, husk nok. Og det er jo Jean-Michel Basir, der træner den. Og Joshua Tree var jo kvalificeret til at starte i Prix d'Amérique, fordi den vandt Kriterium Continental ved juletid på Vincennes, og det gav den en billet til Prix d'Amérique. Men Basir mener ikke, at den rent psykisk er klar til at møde de ældre heste, så derfor holder han den i det her femårsløb, hvor den jo så selvfølgelig bliver tårnhøj favorit. Det er der ingen tvivl om. Altså Joshua Tree, det er en stor, dejlig bull. Altså, det er ikke nogen typisk bull eagle, fordi den er meget stor og flot. Rigtig dejlig hest. Så man kan sige, lørdag, der får vi set nogle af fremtidens stjerner på Vincennes her i de der Prix Bold Eagle og Prix Orasi.
Ja.
Og så skal vi også med, at det er måske ikke så meget sportsligt, men dog interessant, det er jo, at dagen indledes med Coupe Internationale des Amateurs. Og det er jo så et amatørløb, hvor Danmark er der repræsenteret, og der skal Martin Andreasen køre program nummer 9, 30 Highland, som er vinder i sin sidste start. Og at dømme, den var ude sidste år 2850 meter og kom til at sidde langt ned i feltet og sluttede pænt af, men sluttede uplaceret. Men i sin forrige start i et lignende løb, altså et amatørløb over 2100 meter, som den skal ud over nu her med Martin Andreasen i sulkyen, der sluttede den forrygende af fra fjerde par udvendigt til en meget, meget let sejr for en kvindelig travkusk. Så jeg tror faktisk, at Martin han har fået en rigtig god køretur her i Perth Highland på lørdag. I første løb, og første løb det starter kl. 13.23, og der kan jo spilles hos de danske spilleselskaber på løbet, så det er jo bare at tonse ind.
Det er jo det, og det er jo et amatørløb, som Danmark har stolte traditioner i det både Stefan Lindholm og Dennis Christiansen har vundet det løb. Så vi krydser fingre for, at Martin han også får en god oplevelse her i det løb.
Bedemt.
Ja, ellers 4-årsløbet er 6. løb, og 5-årsløbet er 8. løb. Men 4. løb skal vi også tale om, Carsten, for det er jo det traditionsrige Prix de Luxembourg, som altid kører som lørdagen, og som altid er en kæmpe fartfest over Vincennes sprinterdistance 2100 meter. Og det er jo igen et super interessant felt, der til start. Jeg noterer mig jo, at sidste års Prix d'Amérique 4 Ib op Afour er til start. Han har godt nok kun fået en gul smile, men og har bagspor, så det er måske en mindre chance, men så har jeg jo faldet lidt for en af mine lønningsheste, Great Skills, som galopperede senest fra start, men jeg synes jo, Great Skills har så stor klasse, at det er en top chance.
Det er jo fantastisk, at Daniel Weiersten der, han har jo ikke kun Great Skills med, men han har jo faktisk også Dear Friend med. Han kører Frank Ouvrier. Og så er det jo interessant, at Jean-Michel Basir, som jo ikke kører i Prix d'Amérique søndag, han starter her Ganet de Banville, en hest, som han forsøgte at kvalificere ind til Prix d'Amérique, men den kiksede. Men nu har den så mulighed for at vinde det her Prix de Luxembourg, hvor der er en førstpræmie på 45.000.
Og må ikke også, det bliver favoritten i løbet, det tænker jeg.
Gør det nok, ja.
Ja, Jessie Perrin er jo også lidt interessant her. Hun var jo sidste år vinder af fire stor eliten på Solvalg, hvor hun slog Joviality, men siden er det kun blevet til placeringer for hende, og jeg har jo senere i udsendelsen en snak med træner Thomas Malmqvist, hvor vi også kommer ind på Jessie Perrin, og det her med, at hun har måske løbet sig lidt træt på Vincennes, og i stedet sigter på, at skal forberedes mod en tur til Sverige, og måske endda Elitlops aktuelt, har han jo åbnet for Thomas Malmqvist, der hun kan være.
Det kunne godt ligne, at det var en hop, der har det bedre på 1000 meter baner end på de store baner. Men for også lige at vende tilbage til lidt chancevurdering her i Prix de Luxembourg, så vil jeg også gøre opmærksom på nummer 1, Ideal de Linier, med François Lagadeux, den trænes af Fabrice Soulois, og den har været med i årgangssammenhæng og har gjort det godt, og så tror jeg også, at nummer 3, Happy Valley, selvom den køres af Jean-Philippe Dubois, som ikke er min yndlingskusk, men altså, han har nogle fine heste, og det her, det er en af dem. Så, men der er ingen tvivl om, nu har den også nummer 7, at Ganet de Banville med Jean-Michel Basir, det er løbets favorit.
Men det var lidt om lørdagens løb, så lad os gå til søndagens løb, og jeg har lige skimmet de første seks løb igennem, og det er, jeg vil kalde det sådan almindelige Vincennes-løb. Jeg har set en svensk-relateret hest i starten, Jørgen Westholm-trænet hest, som jo er filial på Gruppe A, men ellers er det mest franske heste, og de mest interessante løb er jo selvfølgelig Prix d'Amérique som syvende løb, og så nogle af de efterfølgende løb. Man kan godt se, at nogle af klasseløbene er rykket til lørdag.
Det må man sige.
Ja, men lad os koncentrere os.
Og hvis I skal til Paris, så skal I lige være opmærksom på, at første løb starter allerede 11:55, altså 5 minutter i 12. Porten åbner kl. 10:30, altså kl. Halv 11. Og 11:55, der er det første løb. Og så bliver der lidt pause undervejs til de her flot. Andet løb, det går allerførst. Andet løb går 13:28. 12:28, og så har vi så næste løb 13:01, og så bliver der en pause til 14:25 til fjerde løb.
Ja, det er, man har en stor indvielsesceremoni.
Ja, og det er enormt flot. Det er et show, som er de 10 euro værd, som det koster for at komme ind på Vincennes. Helt sikkert. Og det eneste danske, der sådan set er på den dag, der skal vi altså helt frem i sidste løb, og det er nummer 1, Cassidy Kit, som er en Gusmal Woodson, som Stal Ritter ejer, og som Erik Bondo, han har i træning. Og den er lidt svær her. Bondo starter i alt fire heste den dag, han har i 8. løb. Nummer 15, Belzebub Jet, og den er vinder i sin sidste start. Og han i 9. løb, Canadian Kronos, den har pussy nok også det højeste nummer. Og der har han to heste der i det løb med Cassidy Kit, en anden fireåring, der hedder Kraken Castellet.
Ja. Men han
Som
testede
var
på
nummer
god
3 i
form.
sin sidste start.
Bondo tester i form, han er jo blevet 1-2 i dag i Montello.
Ja, det var flot med to italienske hoppere. To femårs hopper der startede for første gang i Monté, som snød til 11 gange pengene. Så det havde været rart at vide det.
Ja, det er rigtigt. Apropos Monté, så skal vi også have med, at Panamera har en hestestart om lørdagen i Montéløb, træner Thomas Malmqvist, det her Gold Eagle. Men der kan jeg fortælle, at Thomas var inde på, at han troede ikke, det var den helt store chance.
Ja, det er et Panamera-opdræt. Det er jo en, de har solgt.
Ja, Panamera-opdræt, ja.
Ja.
For at være helt præcist. Men
der
lad
er
os
nogle
holde
danskere,
på.
der tager.
Jeg kommer.
Hvorfor?
Nej, kom.
Ja, der er jo mange danskere, der tager til Paris. Stald KTAS, de er 30 mennesker, der tager afsted fredag morgen, og skal så til, eller har mulighed for at tage til løb lørdag og søndag. De har det, de kalder kammeratskabsaften, fredag aften, hvor man hygger, og Henrik her, forretningsføreren, han plejer gerne at have sørget for nogle fantastiske præmier til nogle spørgeleje. Men han har godt nok ikke bedt om nogen spørgsmål i år, så det ved jeg ikke, om han måske genbruger nogen fra sidste år eller tidligere.
Det kan
Det
være.
kunne jo være. Og de slutter i hvert fald deres Paris-ophold af på vej mod Orly Lufthavnen på mandag ved at besøge Grosbois, det store træningscenter, og der har vi fået lavet en aftale med Jean-Michel Basir og Kirsi Manninen. Og Kirsi Manninen, det er en datter af den tidligere skive- og skovbrugstræner Mikko Manninen. Hun er ansat hos Jean-Michel Basir og har faktisk været der i mange år.
Egentlig også klogt nok at besøge det om mandagen, hvor det er knap så stresset, og om lørdagen, hvor alle folk skal ud på gruppevej. Så er der mere ro på om mandagen og tid til det.
Så passer det lige med, hvad skal vi lave, når flyet allerførst går senere på dagen.
Det er da perfekt. Dansk Hestevæddeløb har også arrangeret en tur
Nummer.
til Paris, hvor de har inviteret de danske baneledere med derned til en tur og en workshop omkring tingene, har jeg forstået.
Ja. Det er Claus Koch, der har arrangeret den tur.
Så det er ganske glimrende.
Og Dansk Hestevæddeløb.
Ja, ganske glimrende initiativ. Men lad os kigge på feltet til Prix d'Amérique i år, Carsten. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste, hvor godt er årets felt så?
Oha. Det er svært.
Ja.
Hvad
Jeg vil
mener
kalde den
du?
En træer.
Du kalder det en træer. Hvad mangler vi?
Ja, vi mangler en Sankt Moteur i hvert fald, og jeg synes, vi mangler sådan, ja, lidt krydderi i løbet, vil jeg sige. Men under alle omstændigheder her, så er det jo stort set de bedste heste, der er til start, som der er lige nu, og de ældre. På nær Joshua Tree kunne jo også være interessant at se, men det er jo en del af manageringen, der ikke skal være til start. Horse Dream har jo også, mangler vi jo også, var en af favoritterne sidste år, men det er jo stort set nok det bedste udtræk, man kan få lige nu.
Den har jo heller ikke rigtig gået noget her på det seneste
Nej,
Horse
det var også
Dream,
det.
så
Det var det.
det nej, ja, men det er rigtigt. Vi mangler jo for øjeblikket en, hvad skal vi sige, en fikstjerne som Varenne, for eksempel i Victory Chili, som var valgt, den kunne så ikke starte. Men vi mangler jo sådan en fikstjerne. Men franskmænd har jo utrolig stor tiltro til at i dag det til at det bliver den næste store stjerne. Jeg tror så, det er Joshua Tree, der gør det. Men foreløbig, der kan i dag det til leje jo i hvert fald smykke sig med favoritværdigheden til det her løb. Det havde han jo faktisk også på forhånd, frem til dagen i fjor, hvor så Horsey Dream på dagen blev spillet til favorit. Og de svigtede jo at begge to jo.
Ja, det
Eller
gjorde
de indfriede i hvert fald ikke forventningerne. I dag er jo galopperet i første sving, og Horsey Dream, den kan jeg ikke lige huske.
Nej, men det fik også et enormt hårdt løb. Nu genså jeg lige løbet igen i går, for ligesom at frisk det op. Den fik en umulig løb, også Dream, men var også tidligt slået. Og, ja, det er til Lara, den galopperede første sving, og så var det væk. Men Carsten, jeg vil egentlig godt bede dig om at prøve lige at knytte en lille kommentar til alle deltagere, fordi det er ikke alle sammen, der er lige bekendte for mig. Nummer et, en Marusa, en 6-års hoppe. Selvfølgelig chancemæssigt en af de små. Er det en, du kender til?
Var jo så en hoppe, som jo lige pludselig gik måske sit livsløb på en anden plads og kvalificerede sig så til start. Men det er ikke en, som ellers har gjort så meget opmærksom. Hun har tjent 638.000 euro, så det er ikke en, og hun er efter Amiral Sascha. Det er ikke en, som sådan, at man har lagt så meget mærke til. Det er det ikke. Derimod så Hokkaido Deciel, som har nummer to, den har jeg jo faktisk sagt på et tidspunkt, at den skulle man tage og spille, fordi det kunne være en vinder i Prix d'Amérique. Og når den har nummer to, så indikerer det jo, at den startpræmiesum ikke er særlig stor. Men det kan godt være, at jeg revurderer og så siger, at den har nok ikke så stor en vinderchance. Men jeg bliver ikke overrasket, hvis den kommer susende i opløbet alligevel.
Nej, et spændende
Nummer
bud.
tre. Hvad?
Ja, et spændende bud, den her Hokkaido Shell. Jeg kan også godt huske den, som er en god hest.
Nummer tre, Emerald de Bay, den gik lige pludselig hen og kvalificerede sig også på en anden plads i Prix de Bourbonnais over 27 og 2850 meter i december. Og så tænkte jeg, hvad fanden er det for en hest? Men det viser sig, at den var med i kriterium de vitesse, hvor den var nummer tre eller noget i den stil sidste år i marts måned. Så den har altså tidligere været ude og prøve kræfter med de store. Og så det er en lidt spændende hest.
Ja, en 10 års hop, ikke? Altså, det er jo noget af en sen udvikling, kan man sige.
Der er jo nogle af dem, der bliver bedre og bedre.
Ja. Så er der nummer 4, Usar de Langdre, også en ganske kapabel hest.
Ja, og en stærk hest, som jo den vandt jo overraskende kriterium for femåringer, mener jeg, og har dermed etableret sig som en af sin årgangs bedste heste. Både den og så Emerald de Bay, de har jo fået en grøn smiley, og det indikerer jo så, at træneren tror på, at de kan slutte blandt de tre første.
Så er jeg spændt på at høre, hvad du siger om nummer 5, Issoire de Vedaka, som jo senest vandt Prix de Belgique, en Bird Parker, og sådan den her kunne vel godt være en god chance.
Jamen, det var Usar de Landré, det er jo altså også en Bird Parker. Og Issoire Vedakay har jo virkelig udviklet sig her i vintermeetinget, og har jo faktisk kvalificeret sig til start i Prix d'Amérique ved to lejligheder. Aller først ved sin anden plads i Prix de Bourbonnais, og så senest ved sejr i Prix de Belgique. Og nu piller man jo skoen af. Det er jo meget interessant faktisk, så har jo stort set, der er to heste, der ikke har, der er to heste, der ikke starter barfodet. Der er tre heste, der ikke starter barfodet. Den ene af de tre, det er netop Issoire Vedakays, fordi den starter med pads foran, og det gør, hvad hedder det, Idao, nej, undskyld,
Nej, den eneste, der
de er
starter med
siddet og
noget.
forsøger. Der er faktisk kun to, der starter med noget på. Og det er Issoire Vedakays. Den starter med pads forunder og bagsko. Og Gitte Hepe Prey, den starter med alle fire sko. Ellers så starter de uden sko alle sammen.
Men det er en stærk type, den her. Så lidt en god gammel fransk stil hest. Den er ikke helt ren i aktion til tider, men kæmpe styrke er den.
Jamen, den har jo virkelig udviklet sig. Jeg skal så sige også, lige for det, jeg mente, det var Idao de Tillard, den starter med forsko og ingen bagsko, så der er altså tre heste, som der er noget med skoene ved i hvert fald, ikke? Ellers så starter de uden sko. Gyttehere Præ, som jo er kommet fantastisk tilbage, det var jo en ung hestestjerne, en skøn hest. Et af de sidste afkom efter Cocktailjet og en skøn rød fuchs. Det er de fleste fuchs, de røde. Han tegnede jo rigtig godt som ung hest, gik meget i stykker uheldigvis, men er kommet flot igen, og især kommet flot igen nu her i det her vintermeeting, hvor han vandt Prix de Bourbonnais og har altså ikke startet siden. Så det er lidt spændende med ham.
Absolut, det er jo en mægtig afslutter at give det bred, når det hele flasker sig for ham, og spændende at se, om han slår til her. Nummer 7, Go On Boy, kender vi jo på de her breddegrader, og var jo sidste år med i Elitloppet, og det er jo en utrolig speedy hest, som begynder at signalere form.
Og nu tager Romain de Rieux, han tager alle fire sko af den nu her til Prix d'Amérique, og det er første gang på Vincennes i hvert fald. Så det bliver spændende at se, hvordan det går.
Ja, det kunne vel også være en luring til en trio.
Ja. Han har så også nummer 7, ikke?
Ja, det er jo dit favoritnummer, Carsten. Så er der nummer 8, Italiano Vero, en rigtig kast søn, som trænes af unghestespecialisten Philippe Allaire. Kan vi lige tage et sidespor på den, så er det jo en hængs, som jeg mener, Anamix er i fod med, og Anamix blev for nylig købt på auktion af Panamera for 900.000 kroner. Så det er jo også lidt spændende.
Det er meget spændende. Det er jo en Redicast-søn fra Philippe Allaire. Jeg tror ikke rigtigt, at den har noget at søge her, det må jeg altså indrømme. Men den er jo med på penge.
Ja, det er rigtigt. Det er det. Altså, chancemæssigt tror jeg ikke på den, men det var lidt sjovt, at den i hvert fald lige er med på Anamix der, som man jo håber får succes i avlen, og hun ikke præger sin afkom med hendes humør, for hun havde det jo med at stå stille lige pludselig, når hun ikke lige ville noget.
En meget, meget vanskelig løbtemperament i hvert fald. Det var en meget vanskelig dame.
Ja, det
Men
var det.
Meget kapabel.
Ja, enormt kapabel. Nummer 9, Diable, det var værre. Det er jo en slider af Guds nåde. En hest, der står hver meter, men formen, den er svær at gennemskue.
Og det er jo sidste chance. Den er 11 år. Så det er sidste chance, den har for at starte i Prix d'Amérique. Men får den det rigtige løb, og har den dagen, så har vi jo set, at den virkelig kan afslutte.
Det kan den.
Så.
Så er nummer
Men
10.
nu er det jo meget sjovt, fordi det er træneren, der faktisk kører den, Bertrand Le Bellet. Det er ikke, tidligere har det jo været andre kuske på den, men han vælger så at køre den nu her. Men det er måske, fordi det er sidste chance i Prix d'Amérique.
Jeg tror, det er den eneste hest i feltet, der kører sig sin træner. Så.
Ja.
Nummer 10, Aitos Kronos. Ville Jerry Riordan have med, og den kører sig af Silstrøm, så dermed har den jo en rigtig god kusk, men jeg ved ikke rigtig med Aitos Kroner, som den har. Den mangler de sidste 5-10% i at have den klasse, som den havde tidligere.
Må ikke, den mangler 20-25.
Ja.
Jeg tror også, det var ejeren Jeffrey Snyder, som gerne ville have, at den skulle starte, og nu kom den med på penge.
Ja.
Så det er derfor, jeg tror, som man ikke dør for, at Jerry, han ønskede at starte den.
Nej. Men til gengæld tror jeg meget på nummer 11, Ampere Med SM, som jo er en forrygende hest. Og sidste år i Prix d'Amérique, der kom hun jo flyvende til slut og leverede en fantastisk afslutning. Og jeg tror godt, hun
Og
kan være mellem de tre. Det er jeg faktisk ret sikker på, hun er.
det tror jeg også. Altså hun er stabil og let kørt, og Frank Nivar, han er også en topkusk, så der er ingen tvivl om, at her der har vi en af forhåndsfavoritterne, i hvert fald til en pladschance.
Ja. Og nummer 12 er jo favoritten i Idaho, det er Tellar.
Han har løst de opgaver, han generelt har stillet. Han har en meget, meget høj sejrsprocent. Han har tidligere haft lidt problemer med svingene, især opløbssving, hvor han smider sig, og det har faktisk resulteret i galopper nogle gange. Men jeg tror, han er hvor han skal være, og det er klart, det er stor favoritten.
Ja, det er. Lille bitte spørgsmålstegn ved, at han har været forkølet for en 14 dage siden, og dermed sprang over med Pretty Belchic. Måske kan det påvirke formen en anelse, men en Idaho Detelar på top er løbsfavorit.
Ja.
Så er der Gugu Garkesson, Hail Mary med nummer 13, og ejeren er jo selvfølgelig super optimist. Det er han meget, men sad også måske lidt fast i sin seneste start og gik et positivt løb, men hvordan vurderer du Hail Mary's chance?
Ja, han sad lidt fast. Han var jo med frem fra start af og kom så til at sidde indvendigt og fik måske ikke helt chancen i opløbet, men det bliver hårdt det her. Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror. Men Erik Raffin, det er jo også en topkusk, og det hjælper meget. Men nej. Jeg tror ikke så meget på Hail Mary. Jeg tror mere på nummer 14, Hugo Barry, som jo vandt løbet i fjor med Jean-Michel Basir. Nu i år er det Niklas Basir, sønnen, der kørte den. Han har tidligere vundet med Davison Dupont. Og de har kørt meget præparé med den hest der. Den har gået med 4 sko, og den har bare blevet taget. Sidste gang, der sad han jo nærmest bumstille undervejs.
Jamen, jeg har også fulgt den.
Så
Jeg har fulgt den nøje, Hugo Barry, fordi det var faktisk også min favorit i år, og den er blevet kørt rent præpareret. Jeg synes dog, man forsøgte at køre lidt på den sidste, uden at man fik noget rigtigt svar fra den. Det var jeg faktisk lidt tvivlende over for, men mon ikke Basir, han har fået sat den i det rette skik. Det er jo en nydelig hest at se på. Lækker, lækker hestløb uden tjekrem og en meget afslappet stil. Men det er også en hest, jeg har fornemmelsen af, der skal køre smart. Altså ligesom Basir gjorde sidste år, hvor han holdte den i ryg hele vejen forholdsvis frem i feltet og gemte den til opløbet. Altså han skal køre smart for at vinde det løb. Jeg tror ikke bare, han kan gå ud og gøre det på styrken.
Nej, den skal nok sniges med, og så spille speeden ud til slut.
Ja.
Og så har vi nummer 15, Delia de Pomerode. Det er jo også sidste år, hun har chancen for at kunne starte i Prix d'Amérique, og det må være derfor, hun starter, fordi for mig at se, der er den totalt formforladt.
Ja, den har ingen chance. Det, hun, hun, ja, jeg ved, hun er med for ejernes og ejernes skyld. Det kan jeg forestille mig.
Det har været en hædershoppe, der har tjent 1,9 million euro. Og det er jo det.
Og vi har også set hende op på vores breddegrader.
Elitlopvinderen 16 Honeck, det ser ud som om, den er bedst på Solvalla. Og så i hvert fald ikke over løb på over 2700 meter. Så den tror jeg heller ikke meget på.
Nej, men så er det jo Joviality, og det glæder mig utrolig meget at se hende i feltet. Jeg har jo altid holdt Joviality højt, det ved du, Carsten, og jeg også, siden hun var 3 år, og endda som 2 år, tænkt, at kom hun til Europa, så havde jeg altid den tanke, at hun var perfekt til at kunne matches mod Pretty Amerik, fordi hun er så stærk og fornuftig og cool med det hele. Og jeg glæder mig utrolig meget til at se hende i løbet der, men chancemæssigt synes jeg også, hun er svær at sætte ind i løbet, men jeg synes, det var positivt senest, hvor hun med vat i ørerne var inde bag Joshua Tree.
Du har ret, hun har ikke nogen problemer med distancen. Og igen, det så afhænger det jo nok af, hvad løbet er kunne få givet hende, men han plejer at være god til at sørge for det, så hun er jo en spændende outsider i hvert fald, ikke?
Altså, hun er jo løbets krydderi, vil jeg i hvert fald sige, i forhold til favoritterne, så er hun jo løbets krydderi, og det er hende, man ser frem til at se, hvordan præsterer hun mod de her modstandere.
Så endelig så får vi jo så Vivid Wise Ash at se. Han har jo ikke startet i lang tid og har også været sat tilbage på grund af sygdom. Den er jo nok også med, fordi den kan komme til start, og fordi det er flot at have en hest til start i Prix d'Amérique. Jeg tror ikke meget på ham dengang.
Nej, det er også svært at tro på, men på den anden side, så har han altid været bedst efter første start, efter meget lang pause, hvor han kommer med friske ben. Men du er ret i, det er en utrolig lang pause den her gang, for den her 10-årige verdensstjerne, Vivid Wise Ass.
Skulle
Så
vi sammenfatte, så kan vi vel være enige om, at Hidalgo del Tellar, det er den helt store favorit.
det er der ikke to meninger om. Og skal man have en sikker hest med i spillet bag den, så er det nummer 11, Ampere Midt SM. Og en luring for din side, det var nummer 2, Hokkaido Shiel. Har du andre luringer, du vil have ud med?
Ja, det skulle så lige være, jeg tror, nummer 7, Gøveren Boy, og nummer 6, Gitte Repræ. Og nummer 14, Hugo Barry.
Ja, og så vil jeg også tage Joviality med hjertet og håbet. Sådan blev det. Og vi glæder os selvfølgelig altid, Carsten, til Prix d'Amérique. Det gør vi. Det er en stor oplevelse, uanset om man er dernede eller hjemme og ser det foran fjernsynsskærmen. Og sidder man foran skærmen, så kan man jo nyde en fantastisk flot produktion på den her mytiske bane, Vincent.
Nu har været dernede mange gange, og jeg ved ikke, om jeg lige måske skulle fortælle en lille historie fra en af de allerførste gange, jeg var dernede.
Ja, kom du bare med
Men
den.
vi havde jo i provinsen det, der hed Foreningen af Væddeløbsinteresserede Ungdom, og det havde vi både i Odense og i Aarhus. Det var også i Aalborg og Skive, mener jeg. Men Odense og Aarhus havde så lavet tur til Prix d'Amérique, og vi er jo tilbage i 70'erne, i midten af 70'erne. Og der foregik den slags tur jo med tog. Og hvad hedder det, Ole Hindby og kompagni fra Aarhus skulle vi jo så møde med i Fredericia. Det, der så sker, det er, at det tog, som jeg var i Odense på det tidspunkt, og vi var jo nogle 20-30 mennesker, der skulle med der. Det tog, der skulle komme fra København, det var dengang, der var færge. Det var forsinket. Så vi kom jo noget forsinket til Fredericia, og der måtte jo så Aarhusfolkene, de måtte jo så pænt vente på os. Så kom vi jo så med et tog ned sydpå. Det var jo meningen, at vi skulle skifte i Padborg, og så skulle med et tog ned til Hamburg og så videre til Paris. Men det tog der fra Fredericia, da det så kom til Padborg, så var vores tog jo selvfølgelig kørt. Og så måtte jeg jo så som Le Grand Chef de Grupp op og snakke med stationsforstanderen, og så fik vi så udvirket, at vi kom med et bumletog til Køln.
Okay.
Og vi havde jo ellers haft bestilt sovevognen og det hele til Paris, men det var jo så smuttet. Men vi havde nu en hyggelig tur til Køln, hvor vi så kom ned klokken 6 om morgenen, og der måtte vi så op til en eller anden stationshalløj igen og få forklaret situationen. Og så kom vi så med et tog, som kom fra Rusland. Og vi kom så ind og sidde på første klasse. Det var meget flot, og det var opvarmningen. Det var med sådan nogle kakkelovne, kan jeg huske.
Det var
Så vi
Orientekspressen,
nåede
de var
jo...
på der.
Var du med på den tur?
Nej, jeg siger, det
Vi
var
nåede...
Orientekspressen, de var kommet på.
Ja, nærmest. Vi kom i hvert fald... Vi skulle have været i Paris kl. 20 minutter og 8 om morgenen, og vi kom dernede klokken 2:30 om eftermiddagen.
Ja.
Så meget af sådan en weekendtur der, den var jo så forsvundet. Så blev vi så indlogeret på et hotel, jeg tror det hed Hotel Florida, det lå ikke så langt fra Gare du Nord. Og det viste sig, at det hotel der, det var under ombygning. De var i gang med at male. Det skulle så vise sig at være på en eller anden måde lidt heldigt. Fordi næste morgen, så blev jeg vækket ved, at der er en, der kommer og siger, Carsten, du er nødt til at komme ned og snakke med dem i receptionen, der er problemer. Og det var der også, fordi der var nogen, der var blevet dårlige i løbet af natten og havde kastet op i et bidet. De havde så forsøgt at skylle det ud, men der var også kommet et håndklæde ned i det her bidet. Så vandet, det var så løbet over og ud på badeværelsegulvet, men ikke nok med det, for det havde jo løbet til syndagene hele natten. Eller i mange timer. Så det var gået igennem loftet og ned igennem til værelset nedunder, som der heldigvis ikke boede nogen på, fordi det var jo under renovation. Og igen ned til det næste værelse igen. Og der lå så noget plastik på gulvet dernede, så der stoppede det så.
Ja.
Så det var ikke sjovt.
Nej.
Fordi lige pludselig var der jo ikke nogen, der havde boet på det værelse der alligevel. For de havde aldrig nået at være hjemme. Og de havde jo alle vores passe, og vi skulle op til trav, og der var stor opstand, så jeg forsøgte at sige, jamen jeg må have fat i ambassaden. Jeg fik så fat i konsulat, og der var en dame, der hed Madame Bocuse, jeg glemmer det aldrig. Fik så lavet en aftale med hende, med at hun skulle komme efter løbsdagen, fordi vi ville jo meget gerne ud og se det der. Og så kom så Madame Bocuse, der ham der hotellejeren, han havde så lavet en skrivelse, hvor jeg skulle skrive under mig, jeg skulle skrive under på, at jeg er indestået for den der skade, og det havde jeg jo faktisk ikke meget lyst til.
Nej.
Og der var stadigvæk ikke nogen af dem, der skulle have boet på det værelse, der mente, de havde været der overhovedet. Og vi havde så meget frem og tilbage med det der, og tiden den gik, og vi skulle med toget hjem, og så det sidst, så de andre fra FU-bestyrelserne, de skrev så under en plenum sammen med mig, og så kunne vi jo så komme afsted.
Okay.
Så gik vi så op til hen til toget, lidt forsinket, og så ved jeg ikke, men så havde vi fået ind i hovedet, at vi skulle have nogle sædepladser. Vi havde bestilt liggepladser, men vi skulle også have nogle sædepladser, og der sad så nogen på de her sædepladser, som vi mente, der var vores. Så der var jo en, der hed Gert Runan, han er for længst død og borte, men han gik op og sagde, nu skal jeg satme nok få de her ud. Så han råbte og skreg lidt, og folk, de turde jo ikke andet end at flytte sig. Så fik vi de der pladser der, som slet ikke var vores. Men det var så fint nok. Så skulle vi jo så også efterhånden til ro. Og så der var en gammel stutterimand, Poul Jensen fra Stutteri Grønborg på Fyn der. Han sagde, Carsten, hvor skal jeg ligge? Og så sagde jeg, lige et øjeblik, Poul, jeg skal lige på toilettet. Nå. Og vi sad jo og hyggede lidt. Så på et tidspunkt, så var en anden en, der havde været på toilettet, så siger han, hvorfor sidder Poul Jensen alene henne? Det er Gud, sagde jeg, ham havde jeg så glemt jo, ikke? Men han ventede troligt på, at jeg skulle komme og fortælle ham, hvor han skulle ligge.
Okay.
Og så skete det var jo så, at da vi var i Belgien, så skulle jeg jo så på toilettet igen. Så stod der en mand nede i den anden ende af den her. Dengang var det jo sådan en hel masse kupéer, og så var der en lang gang. Og der stod så en mand dernede, og så råber han og skriger og trækker i nødbremsen og åbner vinduet og vil kaste sig ud. Og jeg løber så ned og får fat i ham og holder ham. Og toget, det stopper jo så. Og så kommer jo så nogle af de der togbetjente og det hele, og han bliver så taget i forvaring. Så jo, det var meget dramatisk.
Ja, det var noget af en tur. Kan du huske, om der vandt det over Prædiamerik? Det lyder som om, at turen var det vildeste.
Nå, jamen det kan jo kun have været Bellino 2. Det
Bellino
må det have
2.
været.
Okay.
Ja, det må have været Bellino 2 dengang i 75.
Ja, vandt den ikke 3 i streg?
Jo, det gjorde den.
Ja, fantastisk.
Stor, stor typisk. Dengang, der kunne man virkelig tale om typiske franske heste, fordi det synes jeg faktisk ikke, man kan i dag. Der er de meget smarte, og det er jo franskmændene, der faktisk jo har indført det der med, at travene, de kan løbe uden tjek. Så jo, det var en meget typisk franskmand, Bellino 2.
Det var det i hvert fald. Det var en fransk kejser. Nå, Carsten, skal vi sige, at vi har gjort det godt her omkring Prédhommerique, og så
Ja,
skal
jo.
jeg, ja, og så får jeg her interview med Thomas Malmquist, som fortæller om sin trænergerning i Frankrig og i Sverige, om Prédhommerique og nogle af sine heste, Erik Diehl selvfølgelig også. Så glæder til interview, der kommer her. Travsnak har fornøjelsen at have fanget op Thomas Malmquist, som just nu er i Frankrig for at træne sine heste. Hur er läget, Thomas?
Ja, men det er alles udmærket. Vi har jo haft lidt besværligt vejr her, men just nu er det 12 plus grader, så nu bør jeg må bedre også.
Hvor er det, du træner dine heste i Frankrig?
Ja, men det er Normandie i et ganske nære travbanen Argentan på då, Jeanette Jens gamle gård der, så at, det er der, jeg er.
Ja, hvilke faciliteter har du tilgang til?
Ja, men jeg saknar ingenting, om jeg skal sige. Jeg har rundbana, rakbana, sandbana, bakke, ja, kjørvägar, så at, jeg har, hvad jeg behøver for dagen, i hvert fald.
Okay. Træner du ved havet også, ved Normandie strander?
Ja, det har jeg også emellanåt, så dels åker vi dit ut och dels så har vi lite boxar på något ställe så vi också skiftar lite hästar så de får lite miljöombyte.
Så det lyder som fantastiske träningsförhåll.
Ja, men det är det ju faktiskt, det är det ju, så att nej, men jag är jättenöjd med det.
Jag kan se att 54, din stora stjärna, han är i Frankrike för tillfället och tränar.
Ja, han är faktiskt i havet och tränar just nu. Han har fått ta det lite lugnt och varva ner och nu så börjar vi träningen igen. Så ska vi försöka ha han i stridsdugligt skick till storloppen nu senare, ja.
Hur bra tror du 54 är?
Ja, men han var ju absolut bäst som tvååring och han tillhörde väl, ja, om han var bäst eller näst bäst som treåring. Han var ju E3, var tvåa i kriteriet och vann Breeders' Course. Så att, han tillhör ju, ja, men jag vill bara hoppas att han kan fortsätta tillhöra de där två, tre bästa då. Då kan vi ju vinna en stort, ja.
En av de bästa du har tränat någonsin?
Ja, men det måste man ju säga. Är man precis nybliven fyraåring och tjänat över 6 miljoner, så de är inte så många. De växer inte på träd.
Det gör det precis inte. Han är fallen efter första människan. Du har andra hästar i träning efter den hängst. Tycker du om det, disse, vad tycker du om dessa hästar efter första människan?
Ja, men jag har ju bland de äldre, eller vad säger äldre, jag har egentligen bara 54 då, och han är ju jättefin. Sen har jag en jättefin tvååring. Så som jag är mycket nöjd med också, som heter Thunderbird. Och, så att jag har ju sett många fina efter honom också, så att, det är nog en toppingst.
Okej. Jag har noterat mig att du har två toåringar efter Heiden hanover, Paskring och Hengsten. Hur är det med dem?
Jo, men det är bra. Det är jättebra faktiskt. De skiljer sig lite åt. Det ena är lite liten och en är väldigt stor. Så att de är inte alltid, påminner inte alls om varandra. Men båda två har ju, ja, även om det är passgångring, så båda två har fin trav och bra tryck i dem. Så att, ja, det ska bli spännande faktiskt. Det har ju visat sig att det började väl en gång i tiden i Sverige. För många år sedan med Sutsut var väl den första som kom med passgångar och blod. Och sen det är det väl Gugu Gaga nu då. Så att... ja, det kanske är ett bra inslag i vår kanske lite för inavlade värld.
Ja. Vad är det som Paskring och Hengsten kan ge hästen? Är det styrke?
Jag tror framförallt att du får en helt ny blodslinje. Och sen så får, är de ju, de verkar tuffa och hårda. Alltså, det som karaktäriserar, jag tycker i alla fall när jag ser dem i lopp, det var ju att Sutsut-hästarna var ju tuffa och så är även Gugu Gaga-hästarna. Så att de verkar hårda ta sig.
Precis. Men lad os prøve lidt om årets Prix d'Amérique-felt. Hvad tycker du om feltet i år?
Ja, men det er som vanligt et fantastisk bra felt. Der er altid nogen, som tycker, at inte de er bra hit og dit. Men der er jo inga bedre at sætte ind, og då er du de bedste. Du har jo Idaho, det er jo en fantastisk gæst, va? Plus masse andre, va? Så at, det bliver jo... Det blir som alltid väldigt spännande. Det är full körning och de här som kvalerna som har varit och de här som har mest pengar, det är inte bättre häst att visa upp sig då.
Vem är din favorit till att vinna?
Ja, det är Idaho. Ja, jag tycker det är en enorm häst. Alltså, han är ju så fruktansvärt stark och snabb.
Vilka kvaliteter tycker du den häst har eller så?
Ja, men vad ska jag säga? Alltså, han är ju... Han kan ju hamna väldigt trumpigt på det i loppen och ändå har han ju en speed som är helt enorm alltså. Och går ju med i alla tempon och har ju en fantastisk vinnarskalle. Han vinner ju väldigt ofta och just i Frankrike är det svårt att vinna lopp. Alltså topphästar, även om topphästarna vinner inte så många lopp i Frankrike för att konkurrensen är så hård. Så att det såg ni ju nu när det var lite förra året. Varken Onek eller Gone Boy hade vunnit speciellt mycket lopp, men de var ett av två i elitloppet. Så att... det säger väl allt om Idaho som vinner så mycket också.
Och han var kanske inte helt färdig sista året där han galopperade.
Nej, men då var han inte fräsch den dagen, tyckte jag i alla fall. Han hade inte sin bästa dag då. Men så som han har varit nu i hela tiden efter det, vill jag säga. Det är ju bara, han presterar ju bara på topp hela tiden. Jag menar, vad har han? Han har väl 5-6 raka ettor, så ja, då är man bra.
Kan det være en nackdel med kusken, han ikke er så rutineret i de her sammenhæng?
Jeg forstår ikke det snakket rigtigt. Han har vundet det meste.
Okay.
Med Idaho. Han har vel næsten... altså, han kører jo alle de her andre storlopperne og er med og vinder. Altså, han vinder mye gruppe 1-lopp. Det er bare det, at det som skiljer honom åt og fra många andra stallar, det är ju det att inte de använder catch drive, utan de kör sina hästar själv i stallet, och det är ju både Thierry och hans bror och han ju. Och det är väl ungefär som det var förr, om man ska säga, att det är inte utspecialiserade catch drive som kör. Men det är väl kanske så att han känner hästen bättre än någon annan.
Okej. Vad tycker du om Joviality's chans?
Jag tror inte hon har någon chans alls. Jag tycker hon är en fantastiskt bra häst, men jag tror inte att hon... räcker i det här sammanhanget, men vi får väl hoppas att jag har fel.
Ja, hvad med Huckleberry? Han var jeg synes, han gik nogle fine præparerede løb, men senest synes jeg, han manglede lidt tryk i sig.
Ja, det er ingen, som ved det rigtigt, hvor det er med honom. Det enda jeg ved, at det er en fantastisk fin hest, og jeg ved jo, at man har jo ikke kørt en meter på hele vinteren, man har endast satsat på et løb, og det er jo det, som er nu på søndag, så at Jag tror inte på honom, men jag kan ju faktiskt inte säga någonting, därför att de har ju bara haft det här i sikten, så att och Basir är ju fantastiskt skicklig på att sätta dem i ordning, så vi får se. Jag tror inte riktigt på den.
Nej, men han har så överlåtit styrningen till sonen denna gång.
Ja, jag vet inte om det är för att han vill göra det eller för att han känner att han inte har hästen ändå, så det spelar ingen roll. Jag kan inte det, eller om det är tvärtom. Det kan vara tvärtom också att han känner att han är bra och han vill ju se en chans. Men, ja. Mm. Om jag ska säga någonting sådär så de jag måste ju säga att jag måste ju säga att vet, för, jag tycker han är stor favorit för mig i varje fall. Sen är det ju de här andra som har varit bra. Gud är tre är ju en fantastisk gäst när han är fräsch. Du har ju Ampia med den. Hon tror jag också kommer komma i bra författning den här gången, va? Och sen Isuard, ja, han har gjort i topplopp här på slutet.
Hvad med en hest som Onek, hvordan vurderer du ham? Jeg tykker, han er svær at få hold på her, nu her med formen.
Ja, jeg tykker ikke, at han viser den formen, og jeg tykker ikke, at det er lige bra på Vincent, som han er på andre baner, så at, jeg tror ikke på ham denne gang.
Okay, så Idiot Tillær, det er din favorit?
Ja, det er min store favorit, faktisk.
Ja. Erik Diehl kom jo ikke med i Pretty Amerik, men om han har haft penge nok, vil du så have startet ham i Pretty Amerik?
Det skulle jeg have gjort i så fald, ja. Og det er så flere anledninger. Dels tror jeg, han havde kunnet tage penge i loppet. Jeg indbilder mig ikke, at jeg kan vinde loppet eller sånt der. Men, og derfor tycker bare, det er ære at få være med i sådan et lopp, om han skulle komme med. Det har været en oplevelse både for mig og ægere. Och ja, för hästen överlag bara. Så att nej, det hade varit kul att vara med helt enkelt. Men nu har vi inte tjänat de pengarna. Vi försöker fixa det till nästa år.
Ja, precis. Der fattes jo ikke så mycket penge, for han kan være med.
Ja, men det er ikke så let som jeg sagde, men det er jo det, som man vil i hvert fald.
Ja. Han havde jo en fantastisk sæson sidste år med Vinci Harper Hanovers løb. Hvilken udvikling har der været i ham sidste år?
Jo, men den har jo været, altså han har jo været tuff. Han kom ned her efter at have startet og både som 2 og 3 og 4-årig og fortsatte her då som 4 og 5-årig og gjorde det jättebra. Och blev tuffare och tuffare. Men skadade han sig lite som sex då, lite senare där. Och sen han kom tillbaka så har han ju bara utvecklats efter varje start hela tiden. Va? Och ja, jag tror att han kommer få en toppsäsong år igen. Han är pigg och han är glad och han känns toppfin. Och är man bara lite bussig mot honom och ger han lite, ja, får han bara sina mot och låter han få lite fina lopp, så är han ju så snäll och ger allt vad han kan alltid.
Han är ju en fantastisk häst. Jag såg honom på Charlottenlund som toårs, där han vann toårsløbet där för Björn Goop. Der tænkte jeg jo, at det skulle blive en champion af det helt store, men det er ligesom først nu, at han blommet ud, eller hvad?
Jamen, jeg havde jo ikke han i bedre, så det var vel derfor. Nej, men altså, det er vel ikke så let. Han var vel 2 i Grand Prix for mig i hvert fald, og han var 4 i derbyt, og då er man jo bra, når man er i dem der. Og man skal jo også vite, at det var en årgang med veldig bra hester. Altså, jag uppfattar ju Empire som en starkare häst från början, men det har ju visat sig att Erik är ju faktiskt den bästa e-hästen. Han har störst merit av allihopa, och de säger ju kanske alla att det är den bästa årgången som har varit i Danmark. Så det var väl svårt att kanske blomma ut, och betyder det att du är lite bättre än alla andra, men det var ju kanske svårt att blomma ut med så hård konkurrens i den generationen.
Hvilke planer har du med ham nu?
Nu søgte vi kanskje at komme med den 11. februar om det går i Bride France, og går ikke det, så kommer vi til at lete lidt andre loppar. Han har jo så mye penge på sig, så det er ikke så let at hitte nogen bra lopp. Han har kommer han ikke med der, så tror jeg, at det bliver en start i kamp som er i hvert fald.
Okay, sigter I igen på Harper Hanovers løb på Solvalla?
Det gør vi sikkert, det tror jeg nok.
Okay. Spændende med ham.
Hvilken?
Ja, det må man sige. En anden hest, som du har startet i Pretty Amerik, det var jo Tompelost, som tyvær har været ude for et uheld i folden og er gået til det grønne græsmarked, som man siger. Hvad mindst du om Tompelost?
Ja, det är ju så här, men nu när han då blev avlivad och dog och man såg det här tragiska som hände, så blev det naturligtvis att man började tänka om man... Vi tittar på lite bilder och sånt här, och han har ju betytt jättemycket för mig, och måste säga att jag blev väldigt illa berörd av att han hade skadat sig så. Men han vann ju svampen för mig som tvååring, och som treåring som var med hög i alla loppen, och han vann derbyt och han vann kontinental och flera andra stora lopp, och han kanske är den kapacitetsmässigt bästa häst jag haft. Sen så kändes det ju väldigt många gånger som att han sprang, fast när han vann alla de här loppen, så sprang han bara på halvfart lite.
Okay.
Alltså så här att han tog väl inte ut sig på fullt, men han hade ju en sån enorm talang, och var ju en så fruktansvärt trevlig häst att hålla på med och så va. Så att mycket många goda minnen med honom, men naturligtvis ett väldigt ledsen också över det som har hänt.
Så klart, så klart. Han var en virkelig en champion, Tumble Dust.
Ja, det var en fantastisk häst, men han kunde ha, men så han hade mycket mer talang än han hade fighting spirit.
Ja. Noget jeg minns fra derbydagen med Tumble Dust, det var, at du værmte ham i hvert fald 3 gange. Når du værmte ham, så kørte du mygget fort med ham i sådan nogle små rapperintervaller. Hvad er din filosofi bag de her mange værmninger og stor fart i opvarmningen?
Ja, men for hans del, jeg forsøgte at værme alle hester efter, hvad jeg tykker, de behøver just den dagen. Just den dagen så skulle vi vara på topp. Då var det inga... Och han, i och med att han var som han var mentalt, att han sprang och tittade mest och sådär, att inte han riktigt brukar sig med sådär, så ville jag ha honom. Jag ville inte köra någon långa grejer, jag ville hellre köra någon lite korta snabba, så att han fick upp adrenalin och att han fick spänten och att han fick att han var koncentrerad på sin uppgift den dagen.
Och det var han. Han vann ju enkelt.
Det var han verkligen, ja, men han var bara bäst. Och det hade jag väl egentligen som hela det här samtalet. Jag hade aldrig någon tvekan på att jag inte hade bästa hästen varje gång jag startade honom. Men jag behövde ju få honom motiverad alltid. Han, som sagt, han tog inte alltid i.
Okay, han gick väl också med lite speciellt hovedlag, men så är det ett kickert hovedlag.
Ja, han hade ju sånt där vi kallar det, goggles, vad det heter.
Ja.
Alltså där man stänger in lite för att få honom ännu mer fokuserad. Och vi provade andra överlag. Det var stängt och det var norsk. Det var öppet. Vi försökte ju alltid få honom till att tänka i andra banor än han ville göra.
Ja. Men kanske gick han ett av sina bästa löp i Kriterium Continental, var han ju vant knappt med hela fältet nära på sig. Där kämpade han verkligen.
Ja, han gjorde ett fantastiskt lopp. Det säger väl rätt mycket om han, när han vinner ett sånt lopp faktiskt. Och hade ju då en massa andra meriter också bakom sig. Så att, vad ska jag säga? Han hade en enorm potential i alla fall.
Ja, præcis. En hest, som jeg også mindst mygge vel fra sidste år, er Jessie Perrine, som jeg jo tykker gik et af de største præstationer sidste år, da hun vandt 4-åringseliten foran Joviality. Men sen har hun jo ikke vundet løb. Hvad er der hent med hende, Thomas?
Det har ikke hent noget. Det var vel næsten lidt så, som det var inden hun hævde til Solvall også. Lite grann precis som vi hade uppe på tapeten här, att du vinner inte så mycket lopp med dina topphästar i Frankrike, för det är så hård konkurrens. Du startar på Vincennes, det är upp och ner och det är långa distanser, och hon har fått möta hingstarna. Det är oftast 18 hästar i fältet. Hon gör topplopp hela tiden, men det är så svårt att vinna de här loppen.
Okay.
Och sen har hon då varit stor och så har hon fått möta hingstarna. Så att när hon väl kom till Solvalla och det var en slät bana och den var bara 1000 meter, och ja, hon tyckte det var mycket lättare och helt enkelt tyckte det var roligare att springa där. Hon känns fin i träning nu, hon ska starta på lördag, men hon är inte på något vis formtoppad, utan hon inväntar faktiskt en tur till Skandinavien nästa år. Hon är faktiskt lite trött på att tävla på Vincennes. Hon skulle behöva tävla i Sverige och kanske Danmark också för den delen, lite grann få for at få upp en annan motivation för att kunna tävla på Vincennes igen.
Okay, det var vel også det indtryk, hun gav senest i Kriterium Continental, hvor hun mest bare fulgte med?
Ja, men lidt grann så det var. Hun følger med hos Elida, og hun er bra form, men hun er trøst på Vincennes.
Okay, der vandt Joshua Tree. Hvor bra tror du, den er?
Ja, jeg tror,
det
er en tophest. Fantastisk hest.
Ja.
Og jeg forstår jo på Basir også, at han tycker, at det er en ekstra hest.
Efter Bold Eagle. Bold Eagle, den avler virkelig ujævnt. Ganske få topper med mange knap så bra.
Nej, det er vel præcis som du siger, at jeg har selv Isla Jette med en fantastisk bra høst, og så har du jo også Chatry, men det har været, i Frankrike tycker jeg i hvert fald, at det har været, det er ikke så bra her nere. Det er ikke så mange, som vinner på Vincennes, som man skulle vilja med tanke på så mange følge og avkommer og så videre. Men däremot har han väl fungerat mycket bättre i Skandinavien med många, många bra hästar.
Ja, Atos Krona som jag startar i Prix d'Amérique.
Ja, ja, med flera andra också. Så det verkar som att Bold Eagle på kanske amerikansk blod är bättre än på fransk blod.
Okej. Okay. Thomas, du har for nærværende 113 heste på din træningsliste. De er i træning i Sverige og i Frankrig. Hvor hænder du med alt det?
Ja, men jeg har jo klonet mig. Ja, men jeg har jo holdt på nogle år nu, og jeg har vel blivet bedre på at planere og fordele jobb, og kanskje ikke koncentrere mig for mye på små grejer, som ikke spiller så stor rolle. Men jeg jobber jo naturligvis oerhört mycket, det gør jeg, og jeg reser frem og tilbage, og nej, jeg har ingenting gratis, det har jeg ikke, utan jeg får... Jag kämpar varje minut och jag tror det går inte annars, så är det bra.
Jamen så är det ju, och så må du lita på att du har bra personal.
Ja, men jag har fantastiskt bra personal på båda ställena och det går inte utan det, så är det bra.
Nej. Jeg har kigget lidt på din træningsliste, som sagt, blandt dine toåringer, der er der vældig mange bra stammede heste. Der er efter Volner, International Money, FaceTime på Bong og så videre. Det må kendes mygge, mygge spændende at træne så fine heste.
Det har det. Det har jo, var jo lidt så, at når jeg flyttede til Frankrike, så var det vel også så her, men når jeg begyndte en større del her, så blev det också så här att jag trodde kanske inte att mitt svenska stall skulle kunna hålla sig på den nivån därför att jag inte skulle få in hästar och material till det. Men i och med att det har gått så bra både i Sverige och Danmark och så naturligtvis att jag har kunnat vinna grupp 1-lopp i Sverige med hästar som står hemma, det gör ju att jag får fortsatt förtroende att träna. Och ja, de tränar bra, så jag ser fram emot att få börja tävla de här 2-3-åringarna.
Ja, det förstår jag. Du bruger meget Kanække som driver i Sverige. Hvorfor fungerer det så godt mellem dig og Kent?
Ja, men det er vel inget problem. Både han og jeg har klart os bra innan utan varandra, va?
Ja.
Det er vel ingenting med det egentligen så, utan det er vel mer att men Kent körde lite grann till mig. Jag hade lite danska hästar. Han är en duktig kusk och han är en väldigt trevlig och snäll kille att göra med och hjälpsam. Jag trivs bra i hans... Jag behöver inte prata så mycket med han och han behöver inte prata så mycket med mig, utan det bara fungerar helt enkelt. Ja, det känns skönt. Det känns stabilt och det känns bra och jag är nöjd.
Yeah.
Han har vunnit många solopp till mig, så att, så är det.
Ja, så är det. Du har et par danske treåringer i stallet, Keep in the Shadow og Kai Halbach. Kan de stående være overgangsheste i år?
Ja, men det håber jeg virkelig. De træner veldig bra og kvaler bra og alt sådan der. Sen så blev det vel lidt med udgang, tykte jeg, når det var dags at starte. Kai Halbach var bra i sin debut, men sen var sen, hvor hun fik en sten i ögat som gjorde at hun fik problem under en period der. Det blev blommat ut som hon skulle och Keeping the Shadow, hon började växa lite och så där. Så att jag hade egentligen hoppats att de skulle vara lite bättre redan som 2-åringar, men nu har de fått att delta av vintertränare, så att jag tror att de ska tillhöra de bättre stona i årgången.
Okej.
Du har også en Readly Express-hoppe, KT Express, som er dansk indregistreret. Hvad er det med hende?
Ja, det er en jättefin häst. Tror jag kan också bli en riktigt fin häst. Men ja, hon ska väl börja starta här, som vi säger. Hon lite orutinerad ännu, va? Men det känns som att det är bra tryck henne.
Mm. Og så en lille kommentar til Go Legal, som starter om lørdagen i Montelløb på Vincennes. Hvad siger du til hende?
Ja, men altså han...
Ham.
Han startede i Sverige der, og han er jo lidt på hård i humøret, va? Og fungerede vel kanskje da ikke helt fuldt i sulkelop. Han kunne træne bra, men gjorde av med krafterne, der vel gjelde. Og senere han det, og gjorde han noget rigtig bra montelløb. Men sen blev han lidt skarp med det også. Og så tog han ned han her til Frankrike, og nu har han trænet i OK, va? Men... Det är väl lite mest att preparera lopp nu första gången till honom här. Han har tränat bra, va? Men jag tror att han kommer behöva fler lopp innan han är aktuell för någon vinst och sådär. Så ska han få med sig lite pengar första gången så är han nöjd.
Okej. Okay. Till sist, Thomas. Varför är det så bra att vara tränare i Frankrike?
Det är bra att vara tränare var du än är om du har bra hästar och bra folk omkring dig. Men just i Frankrike så är det ju för att det är ju så himla mycket trav överallt, alltid. Alltså tycker du om hästar och du tycker om sporten och så är det ju, det är ju nummer ett i Europa i alla fall. Så är det. Du kör ju också väldigt mycket stora lopp med väldigt mycket pengar och det är tuff konkurrens. Det är väldigt, väldigt ska säga, stora fält. Det är väldigt mycket tävlande om du förstår vad jag menar. Det kommer fält på 15-18 hästar dundrandes förbi över en lång distans i hårt tempo. Vi ser ju inte det så där i Danmark idag. Vi ser ju få fält med 5 hästar i opullade fält. Och det kanske inte är den tävlingen, om du förstår vad jag menar. Det är mer tävling. Alltså det är häftigt, om man kan säga så. Mm. Men naturligtvis, många stora lopp, mycket pengar, det är ju spännande. En helt ny kultur. Ett helt nytt sätt att tänka och häst och träna häst och tävla häst.
Mm. Ja, det är ju faktiskt fascinerande att det kan vara så stor forskel på travsport i Danmark och Sverige, så är Frankrike. Det är ju faktiskt kun 1500 kilometer mellan de två länder, så är det alligevel så stor forskel på allt.
Ja, sant. Men det har nu mycket med kultur och tänkande och sånt att göra. Sen har man ju då kanske på gott och ont, men alltså man har ju mycket travbanor här, så man lägger en travbana efter hur naturen är i Frankrike. Den kan vara på 1372 meter och den svänger 4 gånger och den går upp och den går ner, medan en bana i Danmark och Sverige, den ska ju oftast vara väldigt slät och helst 1000 meter och helst vänstervarv. Så att man har kanske vi har gjort det kanske för bra, alltså så att det nästan blir samma varje gång. Det blir det inte här, utan åker du på en ny bana så är det ju oftast något helt nytt du upplever varje gång.
Mm. Och själv på gräsbanan, det är ju också nytt, ja.
Det är också, det är, när man ska ärligt erkänna att när jag kom hit ner så var jag ju väldigt tveksam och visste inte hur jag skulle få det att fungera och tyckte det var ju lite, ja, kan man säga lite amatörmässigt på något vis att behöva starta på det, va? Men nu när jag är här och jag är med i själva så tycker jag det är jättekul och ja. Ja, man ser alla mina kollegor som är jätteduktiga, de tävlar också på det, va? Så att det, man har mycket förutfattade meningar som inte man ska ha kanske.
Precis. Dejligt att prata med dig, Thomas. Tack för snacken.
Ingen fara, det var bara trevligt.
Tack för att du tog dig tid till att lytta till Travsnack i samarbete med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.